Non sería fermoso ver toda a cedeira repleta de cabazas a noitiña? Esa pregunta formula a Asociación Amigos do Samaín de Cedeira pensando na festa de defuntos que celebran entre o venres e o domingo próximos. Falamos con Carlos Labraña, membro da asociación que organiza o Samaín de Cedeira. Boa tarde.
Boa tarde.
Ata vai resultar o Samaín máis auténtico neste ano horribilis do COVID-19, digo, porque as cabazas alumeando nas portas e ventás da vila parecense moito a imaxe do pasado, non?
Eu creo que sí, que vai ser un Samaín bonito a pesar de todo, que se tallen as cabazas na casa, coa familia, cos fillos, nenos, pais e avós, xuntos. Que prendan a candea e que logo a coloquen na casa, si te razón, recorda moito o de antes.
Cabazas e colares de zonchos elaboraránse na casa, elimínanse a exposición pública e a merendola. Son eses os cambios principais?
Bueno, que non se poden facer actividades presenciais, entonces vais a facer cada unha casa, vais a adornar a cedeira, e logo o que pode facer a xente a noitiña, pois pasear mantendo a distancia prudencial e antes do toque de queda, e ver toda a cedeira chea de cabeiras alumeadas.
Polo tanto, facedes o chamamento a pasear polas rúas mantendo as distancias de seguridade a partir das 8 da tarde.
Sí, sí. Bueno, ahora xa é noite un pouco antes co cambio de hora, Cada quen como poida, tampouco non é xuntar a xente na calle, É dicir, cada quen cando poida, que pase, que vexa, e a merendola cada un na súa casa, que tamén está ben.
A maiores dos atos tradicionais, este ano hai actuacións moi atractivas para a rapazada, música e teatro. Fálanos delas.
Bueno, como sempre hai actividades a maiores. En este caso, vai haber un concerto de Pacolas no auditorio ás 8, e o domingo ás 12 teremos os monicreques de Cucas. E tamén quería engadir que, bueno, que o que está vendo xa é no colexio, en moitísimos obradoiros en referencia ao Samaín. É dicir, está vendo xa tallado de cabazas, creación de fantasmas de papel, están pintando un mural maravilloso do Samaín, están pintando camisetas, están tamén facendo colares de zonchos, e o xoves vai haber unha lectura teatralizada dos Furabolos, nunha obra indo para o Samaín.
É certo que tanto a rapazada como as persoas adultas gozan por igual da festa do Samaín?
Sí, por suposto. Eu creo que sí. É unha festa familiar en que, en diferente medida, pois tanto as nenas e os nenos como os pais e nais, pois divírtense moito. Uns porque o están disfrutando e outros porque o recorden cando eran nenos. Bueno, agora xa verá pais que xa eran nenos cando empezamos nós hai 31 anos coa festa.
Cantos anos levades recuperando? 31 anos?
31 anos, no ano 89. É dicir, naquel momento que xa estaba a piques de perder e que viña a invasión do outro lado do océano, decidimos que había que facer algo. E aí comezou.
Este ano non se chama aos visitantes de fora, supoño, pero aínda que está permitido ir a Cedeira, non?
Home, a Cedeira está permitido sempre, sodes todos benvidos. Pero bueno, este ano as viaxes que sabemos que non son moi aconsellables. Pero para eso temos as redes sociais. O que queremos é que a xente que talla as cabeiras, pois despois fagalles unha foto e que as pendure nas súas redes. Nos, na asociación, ten tanto páxina no Facebook como no Instagram, Samaín Cedeira.
Carlos Labraña, só nos queda desexarvos que disfrutedes do Samaín canto poidades e que metan moito medo esas cabazas acesas. Moitas grazas por atendernos.
Moitas grazas a vos.